bratia a sestry, čestit prázdny. Dnes, bratia a sestry, Svetáta Cirkva praznuje 7. nedelia sled prázdnika Vzvišenia na Svetia Krst Gospoden. Неделя, в която Христовата църква е постановила да се прочитат две емблематични евангелски четива. 21 глава от Евангелието по Йоанна на утренното Евангелие и литургийното Евангелие, Свети Евангелист Лука, 8 глава от 41 стих до 56 стих. Защо казвам, че са емблематични? Защото в утренното Евангелие, брати и сестри, последната глава на Евангелието по Йоанна, се пресъздава една случка, там, на Галилейското езеро, или както Евангелието казва, Тивериадско море, защото това е същото Галилейско езеро, с тази разлика, че учениците и Христос отишли до град Тивериада. А жителите на тази Тивериадска област наименували Галилейското езеро своята страна Тивериадско море. Говорим за периода, в който Христос е възкръснал и вече многократно се е явил на своите ученици, включително и двете негови явявания в горницата при заключени врати. Тоест, това е последното явяване на нашия Спасител Христос на неговите ученици. Учениците влезли да ловят риба, но не могли да хванат нищо. И тогава Христос застава на брега и им казва да хвърлят мрежата от дясно на борда. И наловили изключително много риба. Без да бъда многословен и подробен, всички излезли, опекли риба, яли. Но най-важен е диалога на нашия Спасител Христос с светия апостол Петър. Диалог, върху който ние малко се замисляме. А е много важно тук в този диалог да се направи разбор на всяка една Христова дума. Свети апостол Петър със своето трикратно отричане в двора на първосвещеника Каяфа изгуби своето апостолско достоинство. И ето тук е мястото, на което Спасителя Христос пристъпва, за да възстанови неговото апостолско достоинство. И забележете, Спасителя Христос до този момент от неговото призоваване винаги го наричаше Петре. А тук му казва Симоне Йонин, т.е. Симоне, син на Йона. Любиш ли ме повече от тие? И Петър му казал: ти знаеш, че те обичам, Господи. Спасител втори път му казал: Симон Илионин, любиш ли ме? И той отново му казал: обичам те, Господи. И на третият път, забележете, Спасител вече не му казал: любиш ли ме, а му казал: Симон Илионин, обичаш ли ме? Като и на трите въпроса и отговорите на Петър, с които той декларирал любовта си спрямо Спасителя, Христос му казал какво е неговото духовно завещание спрямо него. Казал му: паси моите агънца, паси моите овци и отново паси моите агънца. Но аз преди всичко се спирам върху тези думички, брати и сестри. Два пъти любиш ли ме и веднъж обичаш ли ме? Някой от вас задавал ли си е този въпрос, когато е отварил и е чел 21 глава от Евангелието по Йоан? Задавал ли си някой този въпрос? Никой, нали? А от изключителна важност е да се знае защо е попитан така свети апостол Петър. Знаете ли защо, брати и сестри? Аз много пъти от този анвон съм казвал колко превратно всички ние разбираме любовта като ценност. В повечето случаи, ако излезем отвън и попитаме някой случайно преминаваш, та дори с много букви пред името си, който може би се изживява като културтрегер на съвремието, ако го попитаме какво е това любовта, простичко ще отговори, че това е взаимоотношение, чувство, взаимоотношение между двама. А Бога ми аз винаги твърдя, че това не е любовта. И не защото аз го твърдя, а защото Светото Евангелие го твърди. Ако отворим един старогръцки речник, брати и сестри, и намерим старогръцкия глагол «ерос», който определя взаимоотношенията между мъжа и жената, ще видим, че срещу него обяснението няма да бъде с любов. Но ако отворим същия този старогръцки речник и намерим старогръцкият глагол «агапи», той ще видим, че той е обяснен с няколко надграждащи едно друго значение. А там е казано постоянна, дълбока, непреходна, вечна, божествена любов. Затова казваме, че първите християни се събирали на вечерите на любовта или вечерите агапи. И там всички с братска обич и любов. В името на Исуса Христа всяка вечер се причастявали. Ето за това казваме, че Спасителя Христос поискал първите два пъти от свети апостол Петър да декларира спрямо него не човешката си обич, а обичта и любовта, изхождащи от извора на любовта Бога. И чак след това го попитал, обичаш ли ме? Тоест попитал го, Симоне Йонин, обичаш ли ме, но вече като добър приятел, след като първите два пъти той е засвидетелствал любовта си спрямо него. Веднага след това той му казва каква ще бъде, какъв ще бъде неговият бъден живот. Той му казва, да, намади ни сам се опасваше, но ще дойде време, когато няма да можеш, и друг ще те опаше. Като с тези думи му посочва неговият апостолски път на благовестие и проповед. И най-вече му засвидетелствува мъченическата смърт. И то пак нещото, което по никакъв начин не можем да разберем, е действието на свети апостол Петър, който се обърнал и видял, че свети евангелист Йоан върви по него. И се обърнал и му казал, Господи, а той е какво? И всички, може би, ще си помислим, че това са били укорни думи на завист от страна на свети апостол Петър. Предполагам, че всички по този начин ще си го помислят. А свети апостол Петър отново с любов към Йоанна се обръща към Спасителя и му казва, Господи, а този какво? И той ли ще има моята мъченическа участ? Не бих искал да се спирам повече, защото нашата цел е да разгледаме по-подробно литургийното Евангелие. Защото то задава темата за размисъл в днешния неделен ден. Прочетохме една случка. Една случка, брати и сестри, за която ни свидетелствува не само свети евангелист Лука. С тази разлика, че Лука засяга събитието, може би, най-подробно. Докато Матея засяга това събитие в своята 9 глава, 18 стих, малко по-семпо. Матей дори не изказва името на този началник, който отишъл при Христа. Докато евангелист Марко в своята 5 глава и свети евангелист Лука в своята 8 глава до категоричност споменават, че един началник на име Иаир отишъл със своя проблем при Спасителя Христос. Какъв бил проблема на този началник на синагогата? И преди да кажем за проблема, какво вие, брати и сестри, разбирате под началник? Някой може ли да каже какво е било това началника за времето? Значи тези неща трябва да се разбират, иначе няма как да разберем евангелския смисъл в действията на Христос. Началника е бил книжник, учен човек за времето. И когато в съботен ден в една синагога се събирали повече от двама книжници, които четяли и тълкували Словото Божие, то винаги избирали помежду си един, който бил началник, т.е. който определял какво да се чете този съботен ден и какво да се тълкува. Ето такъв бил този началник Иаир. И ще се запитаме, хубаво, този човек е бил учен юдеин, който е работил в една профилирана област, свещеното писание. Как тогава той си е позволил лукса да отиде при Христос, като всички тези фарисеи, книжници, идомеи, садокеи, иродияни, всички те, като разклонени, сектантско разклонени на юдаизма, ненавиждали Христос. Та те още от първия ден на неговата проповедническа мисия сред хората искаха по някакъв начин да го отстранят от пътя си, защото той им пречеше. А този началник Иаир отива при Христа, търси го и забележете, коленичи и го моли. За какво? Евангелист Марко в 5 глава и евангелист Лука в 8 глава казва, че той се молил на Христа, казвайки му: ела и излекувай дъщеря ми, защото е много болна. Ако отворим 9 глава от Евангелието по Матей, ще видим, че Матей по малко по-различен начин предава думите на Иаир. Той казва: ела в домът ми, защото дъщеря ми умря. Е, питаме се, има ли голяма разлика в сказанията на тези трима евангелисти? Наглед, ако ги прочетем едно след друго, ще кажем да, разлика има. Но практически, брати и сестри, разлика няма. Когато Иаир излязъл от своя дом, за да търси Христос, защото той чу, че проповядва в покрайнините на града, той е тръгнал вече с презумпцията, че неговата дъщеря е умряла. Тоест на нея ни е оставало много време. А той и всички негови близки в неговия дом не питаяли абсолютно никаква надежда за нейното оздравяване. Затова Матей използвал буквално да изрази това, което в момента Иаир чувствал, казвайки: тя умря. А другите двама изразяват, че неговата дъщеря била тежко болна. Ето това бил проблем на този човек Иаир. А нашия Спасител, брати и сестри, със своята изключителна любов откликнал веднага и тръгнал към дома на Иаир. Но в този промеждутък в който Спасителя бил следван от изключително много народ. И този народ не го следвал от някаква вяра, забележете, а просто искал да бъде изцерен, които са болни, а други просто го следвали, за да видят поредното чудо, което Христос ще сътвори. И затова тълпата го притискала от всички страни и техният ход бил изключително бавен. Именно тогава сред тълпата се явила една скромна жена, за която евангелиста говори, че от 12 години страда от кръвотечение. Раздала целия си имот по лекари, за да я лекуват, и никой ни най-малко успял да облегчи нейното състояние. И когато и тя разбрала, че Исус минава през града, съответно тръгнала в своята скромност, в своето чувство за греховност, дори не посмяла да отиде и да го помоли. Но тук в следващите думи, брати и сестри, на евангелиста, дори да не говори за вяра, той изразява нейната дълбока вяра. А тя в ума си, съзнанието си казала, ако отида и само се допра до дрехата му, ще бъде изцерен. И направила точно това. Разбускала тълпата около себе си, отишла, докоснала се до дрехата му и веднага усетила церителната сила в себе си. И разбрала, че в мига на докосването тя е вече изцерен, здрав човек. И тук веднага ще се запитаме, добре, защо Спасителя Христос се обръща и задал въпроса, кой се докосна до мен? Смятате ли вие, брати и сестри, че Синът Божий не е знаел кой се е докоснал до него? И когато учениците му започнали да го апострофират, учителю, как кой се е докоснал до теб? Тълпата постоянно те притиска и всеки гледа да се докосне до теб. Но Христос казал, някой се докосна до мен, защото усетих, че от мен излезе сила. Христос вече не върви. Той се обърнал и гледа тълпата в очите. Той, брати и сестри, е погледнал и тази жена. Той много добре е знаел коя страдалка е пристъпила, за да се докосне до него. Той много добре е знаел причината за нейното докосване. И най-важното нещо, той много добре е знаел защо излезе от него тази сила. Защото изцеряването и чудесата на изцеряване при Спасителя Христос биват само чудеса на вяра. Преди тези случки, откъде идваше Христос? Спомняте ли си преди тази случка откъде идва Христос? Винаги ви казвам, всяка неделя, която заставам тук, че православният християнин трябва да разбира Светото Евангелие. Той трябва да се умява да проследява пътя на Христос. Не да знае на Исус Евангелието. Не е необходимо това нещо. Но ние трябва да знаем пътя Христос. Преди това Спасителя беше при капалнията, при овчи порти, при капалния Витезда. И там в един от пете кораба той се срещна с 38 годишния разслаблен. Отиде при него, забележете, при никой друг не се спря, а отиде направо при него. И простичко го попита, искаш ли да оздравееш? А той му каза, да, Господи, искам, но си нямам човек, който да ме спусне във водата, когато ангелът слезе и раздвижи водата. А той, виждайки неговата вяра, се обърна и му каза, стани, вземи одъра си и си ходи от дома. Ето тази сила и тук, веднага след изцеляването на 38 годишния разслаблен, излезе от Спасителя, защото тази жена пристъпи с една изключителна вяра и надежда в Неговото име. Но пак отново ще се запитаме. Христос се обърна към тълпата и отново попита, кой се докосна до мене? И пак се питаме, защо беше необходимо той да пита? Да, жената осъзна, че не може да се скрие. Пристъпи към него, коленичи със сълзи на очи и на виновност пред него, че ке е отишло и без да го попита, се е докоснало до него. Но той е погледна и каза, дъще, дерзай, дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с миром. На това обръщане на Спасителя Христос имаше много по-важно значение. Не за тази жена, не за тълпата, която видя още едно чудо. Това обръщане и това запитване и това изискване от Христос тази жена да изяви публично вярата си трябваше да послужи на един друг човек. И този друг човек е Яир, който беше коленичил в краката на Исуса. Беше паднал духом, не питайше абсолютно никаква надежда в себе си. И именно за това Христос изисква изявата на тази вяра от жената, за да укрепи вярата на Яир. И когато той вижда как тази жена само с едно докосване до неговата одежда се изцерява, да знае, че няма нещо невъзможно за Спасителя Христос, включително и спрямо неговата умираща дъщеря. Затова, когато той в началото пристъпи към него и с плач и с сълзи му каза, Господи, ела от дома ми, защото дъщеря ми умира. Той на него каза, дерзай и спасена ще бъде. Така, когато дойдоха неговите слуги от дома му и му казаха, дъщеря ти вече умря, не прави проблем на учителя. Тоест, не разкарвай учителя, просто е и така. За да укрепи тази вяра, която отново се зароди след чудото с тази жена, изцелена от кръвотечение, той пак му каза, дерзай и спасена ще бъде. Следващата евангелска картина ни пренася вече в дома на Яир. Когато Спасителя влиза със своите ученици и когато вижда всички да плачат, защото това момиче, брати и сестри, един от евангелистите поменава, че било на 20 години, т.е. съвсем младо момиче. Хората плачели, а и по чисто юдейска традиция и обичай били ангажирани и платени оплаквачки, които стояли около одъра на момичето и го оплаквали. Точно към тях пристъпил Христос и казал, защо плачете? Детето спи. А те му се изсмяли в лицето, защото много добре знаели, че момичето е мъртво. Това е отново едно действие на Спасителя Христос, не случайно. Той можеше изобщо да не ги попита, пък и защо да ги пита. Но той ги попита, за да може цялата тълпа около него да разбере, че тук има действителна смърт. Че момичето не е просто заспало, а при него вече е настъпило разделянето на двата основни компонента, които формират човека като същност. Мъртвата материя и, както Соломон казва, животворящият божествен дух. А ние казваме безсмъртната човешка душа. И аз много пъти от Анвона съм казвал, че нещото, което ни животвори, можем да го наречем и любов. Защото това отделя от себе си Твореца и Създателя. Това е неговата същност. Това е нещото, което ни животвори. Това е нещото, което движи света и ще го движи до момента, в който има дори един, двама или пет човека, които смислено духовно отношение живеят любовта, живеят в нея, за да дават основание на Христос и на Твореца Създателя Бог да пребъдват сред нас. И все пак в нашето недоумие, наречено живот, да ни облагодатяват с надежда за спасение. Заради присмеха на тези хора Спасителя ги изпъдил от стаята. Някои от евангелистите говорят, че всички апостоли останали в стаята, включително бащата и майката. Но един от евангелистите, Матея, един от евангелистите, Лука, свидетелствува, че той не допуснал дори разширения сон от апостоли. А отново въвел в стаята при починалото момиче основните три апостоли, които извел и на планината Тавор, на преображението. Петър и двамата брати Заведееви, Яков и Йоан. Тоест, те тримата и бащата и майката станали свидетели на едно изключително чудо. Властта, която Спасителя показал на смъртта. Той отишъл при момичето, което вече почнало да изтива. Хванал го за ръката и му казал: момиче, тебе думам, стани. И този, който подава живота и който единствен може да определи времето и момента, в който да го поиска обратно при себе си. Аз винаги казвам, брати и сестри, защото ние честичко се чудим. Ба защо сега това детенце малко, невинно, ангелче, защо почина? Защо този млад човек, пред който практически е живота, поне така се изразяваме, защо той? И в крайна сметка, в профанизма си казваме: абе, ето това е живота, нищо няма в него. Кой не се е изразявал така? Поне аз често ги чувам тези думи. А този подателя на живота, брати и сестри, не иска да накърни бащиното или майчиното чувство. Не иска да накара родителите да страдат. Най-малкото Бог го желае това. Но Бог, който промисля не само за земния живот, защото ние мислим само за трапезата, за яденето и пиенето. Бог промисля за много по-важни неща в нашия живот. Той винаги промисля и той винаги желае повечето от нас да се умеят да придобият неговата вечност. И затова, когато пристъпва и отнема живота на невинен човек, според нас, без да осъзнаваме неговото родо потекло, то той отнема неговия живот в най-подходящото време за неговото спасение. Дори в смъртта Бог винаги дава шанс на душата за спасение и за придобиване на вечността. Ето той именно хвана ръката на това мъртво момиче и му каза: момиче, тебе думам, стани. И забележете, живота се върна отново в нея. Тя стана и един от евангелистите казва: стана и ходеше. Докато евангелист Лука, който разглеждаме, свидетелство, че Христос се разпоредил веднага да й дадат да яде. По този начин Спасителя искал отново да докаже, че това не е нещо ефемерно, заблуда на очите или на съзнанието, а че момичето наистина е оживяло и с приемането на материална храна то доказва, че живота е отново в него. И 56 стих, с който завършва случката, показва, че родителите се почудили, а той им заповядал да не казват никому. Ей, тук се питаме, че необходимо ли е да казват някому, че това момиче в момента, в който излезе от стаята си, няма ли всички да я видят? Това е ясно, по презумпция. Но с тези думи Спасителят просто ни преподава един изключителен урок на смирение. Той няма нужда да го преподава на себе си или да го показва на околните. Но той чрез Светото Евангелие го прави и спрямо всеки един от нас. Да осъзнаваме, брати и сестри, че смирението е една от основните черти, добродетели и части на човешкия живот. Аз винаги се опитвам да казвам, че когато размишляваме за любовта, и многократно съм го казвал и пак ще го повторя, защото много бързо забравяме, трябва да осъзнаваме, че проявата на любовта в нашия живот е не доброто чувство, не да отидем при своя близък или при големия непознат, за да му свалим звезди от небето. А проявата на любовта, брати и сестри, е чрез едничката добродетел, която тя ражда. И това е прошката. Да се умееш да отидеш, и то най-вече при врага си, и безпрекословно да простиш, без да таиш язва вътре в себе си и без да считаш, че се унизяваш. Без да бъдеш принуждаван да отидеш, защото принудата да отидеш да се извиниш и да дадеш прошка няма абсолютно никаква морална стойност. Ай да си кажем открито, такава стойност няма и прошката, която ние практически на сирни заговезни пристъпваме, за да си дадем. Кой отива и го прави с душата и сърцето си? Отиваме да изпълним един обичай, една традиция от столетия и хилядолетия. Но за мен, брати и сестри, една традиция, която отдавна е изгубила своя дух и затова не е виновен Бог, не е виновна прошката, не е виновна любовта. Виновни сме само и единствено ние. А прошката, брати и сестри, трябва да бъде видимата изява и проява на любовта. Добрият християнин трябва да пристъпи и не да бъде сконфузен, защото ще отиде при врага си да му прости, което не е угодно на неговата съвест. А да знае, че с прошката си прави добро на себе си, но прави преди всичко добро на своя Творец и Създател Бога. И поменах тези неща да знаем, че смирението не е някаква еуфорична ценност, която днес можем да се пресегнем, да вземем от рафта и утре да кажем, а днес не ми трябва, ще хвърля пак на рафта. А смирението, брати и сестри, изхожда от прошката. И нямаме ли в духовно отношение жива ценност, наречена прошка, както и да се смиряваме, както и да коленичим, колкото изповедниците ви поклони ви накарат да направите, за да изкупите нещо в себе си, е Бога ми, от поклоните само ще ви заболят коленете, нищо друго. Защото смирението трябва да бъде начин на мислене, начин на живот. И смирението трябва да извира също от тази любов, която трябва да създаде връзките между вярващият и одухотворен християнин и неговия Създател Бога и единородният му Син Господ Исус Христос. Така че по какъв начин да проявяваме смирението, ако ние дори и тук, Дома Божий, сме коленичили, но в себе си витаят чувства на недобросъвестност, на злоба, то, вярявам ви, това е привидно смирение, което трябва да залъже само очите на околните. А защо трябва да залъгваме околните? Та ние в момента лъжем самите себе си, а лъжем и нашия Творец и Създател. И винаги казвам, че от тази велика ценност, любов, както изхожда прошката, изхожда и смирението, то именно вече на смирението са продукт две изключителни ценности. Ценността на милосърдието и ценността на търпението. Аз мисля, че и миналия път засегнах проблематиката за милосърдието, защото неделята се случи веднага след задушница, в който ден и в които дни на задушница ние трябва по особен начин да проявим своето милосърдие. Ние в тези дни обикновено поменаваме нашите близки кръвни родственици. И никога не смеем дори в съзнанието си, заставайки тук Дома Божий, да кажем: Боже, хубаво, поменахме моите близки родственици, но нека да поменем и тези, които нямат вече близки на майката земя и които няма кой да помене. Та нима те не се нуждаят от молитва. Нима те не се нуждаят от застъпничество пред лицето на Бога. И нима Бог не го изисква. Нима Църквата Христова не го осъзнава в тези 2000 години съществувание, за да учреди тези дни, в които да накара православния християнин да се помоли за всички негови брати и сестри, творени на Божията ръка. Включително и тези, които няма кой да помене. Ето в днешната неделя, брати и сестри, Спасителя Христос ни преподаде не просто един пример на милосърдие, и то на велико милосърдие, а ни преподаде един пример, чрез който всички ние да се умяваме да се променяме. И той, брати и сестри, докатегорично сказа, че нашата промяна и нашия стремеж за придобиване на неговата вечност се пречупва само и единствено през неговата ценностна система. А неговата ценностна система, т.е. центричността на неговата ценностна система, кое е? Кое е центричността на християнството? На библейския курс им зададох миналия понеделник и утре ще търся от тях отговор. Къде светото Евангелие сочи установяването на светото миропомазание като таинство? И утре ще поискам отговор, защото те редовно присъстват на библейските уроци и би трябвало да са много по-подготвени евангелски. Тоест, ние да осъзнаваме, брати и сестри, че когато говорим за тези ценности, те винаги се пречупват през личността на Христос и през неговата ценностна система. А центричността на християнството е Светата Божествена литургия. Тази вечеря, която Спасителя Христос сяда във всеки един момент на нейното отслужване. И той невидимо сяда с надеждата, че всички ще седнем с него. За да пребъдваме в него и той в нас. Арбитъра на това пребъдване е Отца. Прочетете 17 глава от Евангелието по Йоанна. Там ясно е указано. И понеже отново и отново засягаме проблематика за светото причастие, аз нямам да отгърна Матея 26 глава, където най-добре може да се запознаем с учредяването на великото таинство на причащението. Но аз ще отворя 6 глава от Евангелието по Йоанна. Този евангелист, който практически не засегна тайната вечеря, а засегна само един момент от нея. Момента на умиването нозете на апостолите. Но много преди Страстната седмица и много преди входа Господен, тогава, когато Христос ходеше от град на град и от село на село, още тогава Той се обърна към своите апостоли и им каза: Аз съм хлябът на живота. Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде той е хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. И веднага в последващите стихове казва: Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Дано, ако отворим следващите глави на Йоанна, 17 глава, 3 стих, ще видим, че там Христос ни получава, че за да придобием неговата вечност, за да влезем като жители на Царството Небесно, това може да стане само чрез Него. По никакъв друг път. За опиколни пътища за Царството Небесно няма. Има само един път и той път е наречен Христос. И ако някой от нас не съумее да извърви пътя Христос, той няма как да се докосне до тази вечност. А пътя Христос, брати и сестри, започва и завършва с неговата трапеза. Със светото причастие, в което той ясно каза, Ще приемаме не неговия символ, а приемаме неговото истинско тяло и приемаме неговата истинска кръв. Много често са ми задавали въпроса: добре, Отец, нали всички сътворение Божие, всички хора сътворение Божие? Не са само християните творение на Божията ръка. И слава Богу, че е така. Всички хора сътворение на Божията ръка. И се питаме: добре, има изключителни хора и сред мюсюлманите, които се отличават дори и повече в добротворството си от всеки един християн. Не можем да си изкривим душата, че и сред сектантските общности, евангелисти, педесетници, няма как да няма хора, които да просиява със своите добродетели. Е, питаме се, ще дойде Христос отново със своето второ пришествие и ще седне на престола, за да съди всеки един от нас. Добре, тези хора, които не са приели неговият единроден син, ще имат ли шанс за спасение? Нали, сега си казваме, някой казва: сигурно, ами сигурно няма да стане. Е, самия Христос до категоричност чрез Евангелието ни казва, че само този, независимо от той, дори бил и християнин, който не приема неговото тяло и кръв Христови, пак казвам, дори и да извади кръщелното свидетелство като декларация, че е кръстен, той няма как да придобие неговата вечност. Тялото и кръвта Христови са ключа, с който всеки един ще се умее да отключи тежката и красива порта на Царството Божие. И всеки, който дори да ни покаже пълнини от благочестие, но който не пристъпва към Христос и не приема Христос, няма по какъв начин да стъпи на истинният път, който може да го изведе при тази спасителна порта. Ако прочетем цялото Евангелие по Йоанна, то е изпъстрено с такива примери. И примера с пътя, 14 го по Йоанна, няма пак да го повтарям, където самият Христос каза на Тома: аз съм пътя и истината и живота. Но и там този Филип, който беше толкова вярваш, който се запозна с Христа и стана веднага негов апостол, отиде при Натанаил, там под смоковницата, и му каза: намерихме Месия. А той му казал: с какво ще ми докажеш? А Филип му казал: няма да те убеждавам, ела и виж, ела и с очите си се убеди. Същия този Филип в 14 глава, брати и сестри, на Йоанна, веднага след като той му каза: аз съм пътя, истината и живота, отиде при Господа Исуса и му каза: Господи, покажи ни Отца и стига ни. А Исус му каза: толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял и Отца. И как ти казваш: покажи ни Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отца и Отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, А Отец, който пребъдва в мене, Той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в Отца и Отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Мисля, че в днешната неделя засегнахме изключително много въпроси. Въпроси, които в край на краищата трябва да ни накарат да мислим, брата и сестри. Християнина на 21 век е спрял да мисли. Той дори да чете Евангелието, го чете фиктивно. Прочита една глава, само защото си е наложил като послушание да я прочете. Но по никакъв начин не си налага да вникне във всяка една дума, защото в Светото Евангелие няма пълнеж от думи. В Светото Евангелие всяка една дума е път и истина и живот. И всяка една дума по своеобразен начин ни показва Христос. И всяка една дума от Светото Евангелие има за цел да ни накара да живеем Христос. Ето, за да проповядвам толкова дълго, не знам вече колко минутки минаха, моята цел, брати и сестри, е да ви накарам да мислите. Защото когато познаваме Евангелието и когато не просто го четем, а знаем какво ни говори то, какво ни казва то, то само по този начин можем да бъдем съпричастни с Христа. И само по този начин можем да даваме в своето духовно постоянство основание на Христос да пребъдва в нашия живот. А когато Христос пребъдва в нашия живот, причастието няма да е нещо или някаква величина, която ние трябва да гоним и да постигаме, а то ще бъде част от нашия духовен живот. То, брати и сестри, ще бъде същинския живот, защото е Христос. Честит празник!